Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні раніцей у больниці хуткої медицинської допомоги помер 40-годовий менчук Віталь Дайнека. Він став 14-й ахвярой теракту у Менській метро. Ще один з потерпілих від вибуху знаходиться у вельми тяжким стані у реанімації. Усього у больницах на стаціонарном ліченні знаходяться 92 потерпілі від вибуху, з яких 9 у тяжким стані, некоторые на апаратному диханні. Тим часом міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов сьогодні під час онлайн-конференції у інтернеті заявив, що у справі по теракті 11 красовика повинні пройти сотні тисяч допитів. Завтра на Чорнобильський день на їх викликають, наприклад, Анатолія Лябецьку, який тільки що вийшов з тюрми, або Григора Костусьова. Передає наш кореспондент Олег Груздюлович.
Інсинуаціями назвав Анатоль Куляшов версії про те, що теракт у Менській метро організувала не група терористів з відхиленнями у психіці, а й некі могутні спецслужби. 25 красовика міністр внутрішніх справ Анатоль Куляшов відказував на питання навідників офіційного сайту МУС під час онлайн-конференції. Уже не залишилося ні одного чоловіка, який б сумнівався у тим, що знайдені менавіта ті особи, які дотичні до вибуху на станції метро Кострічинська, відказав міністр Куляшов на питання чоловіка, який переказав одну з версій тих, хто сумнівається. На питання, коли конкретно підозрюваним буде виставлено обвинувачення, Анатоль Куляшов не відказав. Поводле міністра, каб висвітлити усі суперечності, треба провести колосальну працю, у тим ліку сотні тисяч допитів і опитанняв. Анатоль Куляшов повідомив некоторі деталі розслідування. У приватності, що затриманий батька і брат одного з підозрюваних, а так само, що Міністерство внутрішніх справ провело 3 службові перевірки діянням супрацовників міліції, які проглядали підозрюваного у метро і своєчасово не взяли у нього відбитки пальців. Поводле спадара Куляшова, матеріали перевірки накеровані у прокуратуру у слідчу групу, якою керує намісник генпрокурора Анатоль Швед. По обвинуваченню халатності службових особ заведена одна кримінальна справа, повідомив Анатоль Куляшов. Апошні події у Білорусі вже підтверджають заяви силовиків про шматлікі допити у сувязі з терактом. 25 красовика у Гомельській області затримали молодого активіста Олеся Каліту, який служив у військовій частці разом з одним з підозрюваних у теракті. Олеся Каліту обвинуватили у дробному хуліганстві і судили на 10 суток адміністративного арешту. Але шмат хто не сумнівається, що активіста арештували, бо влади протягують шукати дотичність опозиції до теракту. Сьогодні на допит у прокуратуру на авторок 26-го красовика викликали екс-кандидата на президента Григора Костусьова.
А мені сказали, в сувязі з терактом у метро.
Яке ви можете мати дочинення до цього теракту?
Я те саме питання я задав. Сказали, вам необхідно з'явитися, все, у якісь свідки. Ведаю, що Каліту затримали, для чого мене зовуть, я не ведаю.
Що ви думаєте про цей теракт?
Як я думаю, що це хоч ще не справа рук білорусів. Тут в Білорусі не було ні у кого причини, що це робити. Такі речі. Це розборки, кшталт економічних розборок. Хоча за що кому-то, може бути, навіть білоруські влади або хвост притиснули, або, може бути, кого-то прокинули. Це, хоча за що, помста. Гадав, це дробіш, це дробне. Ось люди, які, може бути, за ними стоять більш масштабні, більш буйні фігури.
На 26-го красовика у прокуратуру для допиту викликали так само страшні АГП Анатоль Лябецька. У справі теракту вже був допитаний лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін. Гэта була формальна розмова для галочки, прокоментував допит у прокуратуру Менску Сергій Калякін. Поводле звесток, 24-го красовика супрацовники городской прокуратуры шукали для размовы и лидера руху за свободу Александра Милинкевича, який тепер за межой.
Экс-кандидат у президенты Беларуси Владимир Някляев, який знаходится под хатним арештом, потребує спынить его криминальный переслед и закрыть криминальную справу о подеях 19 снежня цалком. Про это говорится о его звороте, накированным у Менский городский суд. Со зместом листа, який подає сайт компании «Говори правду», познайомить Олесь Дашинский.
Някляєв пише, що винувачення, виставлене йому за підрихтовку групових діянь, які грубо порушають громадський порядок, погрожає позбавленням волі на термін до 3 років. У порівнянні з винуваченням по першій і другій частках 293 артикула, якої виставлялося йому раніше, яно значно м'якчіше. Максимальний термін зняволення зменшений у 5 разів. І можна було б сказати «дякую за ласку», коли б у постанові о передачі кримінальної справи прокурору для накерування у суд не стягнути. сцверджалася, що не тільки у групових діяннях, які грубо порушують громадський порядок, а увогуле у виборах президента Білорусі брав є удел з метою уведення з боку країн Євразв'язу США і Росії економічних і політичних санкцій. Такого винувачення ні при яких умовах, ні за які послабленні, пом'якченні у присуді я не можу признати і не признаю. Тут переплетені причини з виником. Названі санкції, коли увогуле можна назвати їх санкціями, уведені зусім не з причини масової безпорядку, яких не було. Вони уведені з причини масового збиття мирних громадян під розділеннями силових структур, а так само з причини масових арештів, до чого я не маю ніякого дочинення. Не я загадував збивати людей, і не я загадував їх арештовувати, пише Някляєв. Ес-кандидат звертає увагу на той факт, що дагетуль не розслідувана справа про спробу замаху на його життя, здійсненою 19 снежня 2010 года у 19 годин 20 хвилин, коли он мав статус кандидата у президента Республіки Білорусь і гарантованою законом недотикальність. Винуватые у замаху не виявлені, не покарані, і ніщо не замінає їм повторити спробу. Тим самим порушені основні дадені мені Конституцією гарантії держави на оборону моєго життя, що змушає мені виказатися по сутності обвинувачення. Някляєв запотребував від суду спинити конвейер переслідів. Прошу суд признати заведеною у відносинах до мене кримінальну справу політично мотивованою і спинити її за відсутності у моїх діяннях, як і у діяннях інших кандидатів у президенти і усіх удільників площі складу злочинства, говориться у звороті Някляєва. Тепер Володимир Някляєв знаходиться під хатнім арештом. Суд по його справі почнеться 5 травня.
А уже завтра розпочнеться суд над координатором компанії «Європейська Білорусь» з Дмитром Бондаренком, а 27 красовика буде суд над екс-кандидатом Андреєм Санніковим.
Які відкази на виклики часу пропонував Олександр Лукашенко у своїм штогодовому посланні? Як він бачить вихід з економічного кризису? Що означають слова об знищенні п'ятої колони? Як він збирається переодолець тайм-аут у стосунках з Європою? Над гетими темами у праскім акценті розважаються намісник редактора «Белгазети» Віктор Марцінович, публіцист і політтехнолог, які проходять по справі 19 снежня Олександр Фядута, і німецький політолог Мартін Шон.
Праскі акцент пазней у нашим вечоровим ефірі. Колегія Менського обласного суду відмовила у відновленні на праці былой наставниці з вёскі Талька Пуховіцкого району Наталі Ільініч. Викладчыца історії вышэйшай категорії просила признати незаконним рашэнне суду Пуховіцкого району, які падтрымаў адміністрацію Тальковской школы у справе яе звальнення. Актывістка БНФ Наталія Ільініч называе сваё звальнення палітычна матываваным. Падрабязнасці у Галіны Абакунчык.
Коллегия областного суду разглядела справу вязковой наставницы меньшим за годину. Судья Татьяна Кулакова отмовила Наталье Ильинич у ходайнестве об долучении до справы додатковых документов. Поутарала за наставницей слову по-белоруску тады, коли треба было подкреслить их юридичную недосконалость. Зачитанное судью решение об отмове у задовольнении скарги Наталья Ильинич прокомментовала гэтак.
Тальковская школа – это моя школа, это мое место працы. Я повинна туда вернуться. Конечно, подстав сподеваться, на что-нибудь было мало, але я все равно сподевалася, что гэты суд будет больш справедливы, чем районный. Бачите, я помылилася. Система працуе, як добра, такая налаженная машина. И бачите, осечки не отбылося.
Наталья Ильинича, кая мая дачку-студентку, с 27 студеня застаецца без працы. Каб падтрымаць зволеную наставніцу, грамадскі актывісткі абвясцілі акцію солідарнасці. Лісты тэлефанавання і грашовай пераводы Наталья Ильинич атрымала больш як ад сотні чалавек з розных регіёнаў Беларусі. Адна з актывістак, жыхарка вёскі Вежы Слуцкага району Менскай вобласці Марына Дамарат, прыйшла падтрымаць Наталю Ильинич у судзе.
Я была в Тольском районе судзе, і на гэты суд. Я слышала всіх свідзетелей, которые былі. Ці свідзетелі добралі Наталю Ильинич. Як і суд Пуховіцкага району, так і Менскі. Несправедлівы суд. Цього уже заранее все было решено.
Наставніцу гісторыі вышэйшай катэгорыі Наталю Ильинич директорка Тальковской середней школы Наталья Меркуль звольнена, не протягнувши контракт после того, як у ее доме отбылся перетрус у связку с подзеями 19 снежня в Менску. Официальная причина звольнения – порушение у выконанні службовых обовязков. Пуховицкий районный суд подтримал это решение, не сважаючи на шматликие протесты коллегов-наставников, вучнев и их батьков. Еще ранее керовница областной управы эдукации Таиса Данилевич потребовала, каб Наталья Ильинич вышла с партии БНФ. Тому звольнение наставницы и суды над ей мають политическую фарбовку, подкреслил присутный на суде политик Вінцук Вячорка.
Ясно, что так званый суд – это складовая частка системы подавления любого іншодумства. Мы бачим, как демагогично отхилялись любые спроби навіть долучить до справи документы. Таким чином, быцем бы по формальных подставах, дискриминационное решение было покинуто у силе. Иначе, ганебным я это решение назвать не могу.
Як поведомила Наталія Ільініч, своє право на працу школьної наставниці вона намірюється відстоювати у Верховному суді.
І про схвилину, а питання, чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю? З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Колькість ахвяр теракту у Мінській метро узросла до 14 чоловік. Сьогодні раніцей у больниці помер 40-годовий м'янчук Віталь Дайнека. Затриманий батька і старейший брат, подозрюваного у виконанні теракту. Затриманий так само демократичний активіст Олесь Каліта, який служив у той же військовій частці, що й міркований виконавця теракту. У якості свідки по справі теракту у прокуратуру на завтра викликають Григора Костусьова і Анатолія Лябіцьку. Екс-кандидат у президенти Білорусі Володимир Някляєв потребує спинити його кримінальний переслід і цілком закрити справу о подіях 19 снежня. Колегія Мєнського обласного суду відмовила у відновленні на праці былої наставниці з вёски Талька Наталії Ільініч. Завтра сповняється 25 годов з того дня, як землі Білорусі, України і Росії накрила Чорнобильська хмара. У Гомелі, який знаходиться за 200 кілометрів від Чорнобилю, улади не дозволили громадськості провести мітинг. А у Мінську замість традиційного Чорнобильського шляху відбудеться тільки мітинг. Планувалося так само, що у гэтий день у самім Чорнобилі зустрінуться керівники потерпілих держав Білорусі, Росії і України. Однак Олександр Лукашенко поміняв свої плани. Замість зустрічі у Чорнобилі він буде у робочій поїздці по Гомельській області. Незабаві у нашій програмі розповід про непростий льос чорнобильського ліквідатора Павла Давиденки. Ну а зараз наше питання. Чи лічите ви себе потерпілим від Чорнобилю і чому? На це питання відказують жихари Чириковського району Могилевської області.
И все мы потерпевшие. Сколько таких хороших, крепких деревень, стертых же с лица земли. И она не ощущается, ни цвета, ни запаха у нее нету. Но ощущается на здоровье. Сколько сейчас вот больных. Все с суставами. Я сам. Руки, ноги. Что это сказывается? Раньше такого не было.
Конечно. Знаете, сколько работала в Чернобыле, в магазине мы? Значит, в 86-м, а я только сдала магазин в 91-м. Из щитовидки капут большой, я говорю, захлепаю все. А ноги, кости. Все ломить. Зубы все повыпадали.
Не ож. Крутит ноги, руки, все. Сердце и в очи, все. Плохо нам. Раньше на радиацию давали. Хотя бы детям проездные дали половину. Кизисеночек 4 года уже плати полностью билет в автобус. А сколько на таблетки им надо? У них и кашель, и все.
Да. То в этот день дети были в возрасте детям 5 и 8. Они играли в пески. Теперь живем. А льгот минуты не на сегодня никаких. Ну, потерпели, но ничего мы не имеем.
А нам все равно. Ну, какая нам помощь? Мы посадавшие, нам еще никакой помощи. Никто на нас внимания не смотрит. Пойдешь, они нам отвечают так. Здесь все чисто, все хорошо, и все, и будьте здоровы.
Нет, не чувствуем совершенно. Единственное, что как бы может быть что-то, если влияет, может, что у детей аллергики больше детей встречаются. Может быть что-то, а так?
Конечно, сердце болит, и ноги болят, и все выкручивает.
Никто ничего не платит. Раньше не что платили, давали, а теперь ничего никакого не имеет.
Ну, немного потерпели, нам давали квартиры там у Мчиславли. Мы со старым туда и поехали. Но тут хату купили, живем, а чтоб крепко мы не пострадали. Платили, а тогда отменили. Немного платили, бежаться не надо.
Я когда это произошло, сразу уехала на север, потом приехала с севера. И мне нравится здесь.
Ну, со здоровьем есть, сейчас же во всех это. Чернобыля. Жить надо, живем.
Знает, может и да, а может и нет. На здоровье, да, конечно, оно отразилось.
Невидимое, неслышимое.
Вы чули меркаванні жыхароў Чэрыкаўскага району. Толькі на 11-й год пасля Чарнобыльскай катастрофы Паўлу Давыдзенку з мястэчка Парычы Светлагорскага району ўдалося дамагчыся статусу ліквідатара ды інваліда Чарнобыля. Пра тое, як ён гадамі змагаўся за свае правы і чым скончылася гэтая барацьба, рэпартаж з Гомельшчыны.
У трагічным 1986-м Павел Давыдзенка працаваў кіроўцам у Светлагорскай аўтакалёне Гомельскага аблспажыўсаюзу.
Нас адпраўляла райпо і рэчыцкі аўтакамбінат. Адпраўлялі на ліквідацыю. Я ездзіў поўнасцю Брагінскі район, чытай, чуць не ўсе дзярёўні вывазіў, людзей і мушаства, і Нараўлянскі.
Давыдзенка перыядычна ездзіў у зону і ў 1986-м і ў 87-м захавалася даведка за комбінату. За 25 дзён у зоне кіроўца зрабіў 162 савецкія рублі. Даплата за працу ў зоне павышанай радыяцыі налічана 1 рубель 52 копейкі.
Мы ж нічого не знали, што такое радыяцыя, што нам нічого не аб'яснялі. Ехалі, ні халатаў нам не давалі, ні спецоўкі, нічого. І вот мы нахваталіся этой радыяцыі. Прыехаў сюды, пасля тых двух гадоў начала ў мяне ўсё балець. Началі балець рукі, ногі, ўсё на свеце, сэрца начало хватаць. Короче, начало ўжо забирать. Я попал в больницу. Был инфаркт миокарда. Дали мне группу по общему заболеванию.
Некого чернобыльского статуса Давыдзенка не имел.
У меня же не было удостоверения. Я же не знал, что удостоверение-то дают. Кто был хитрый до начальства, они побрали уже и тихонько сидели. А нам таким смертным не было.
Павел Давыдзенка почал писать запыты у Брагинский, Нараўлянский райвыканкамы. У КАМ Чернобыль, Белспажевсоюз свертался у экспертной комиссии.
Я пока собрал эти бумаги, прошел пока либерализацию, так я думал, что я кончущий. Я думал, кончущий. Такую преграду я прошел бюрократическую, что невозможно. И мне уже Гомель дал заключение, что мое заболевание, прошел комиссию, связано с Чернобыльской катастрофой.
Аднак пакуты інваліда Давыдзенкі на гэтым не скончыліся. Ён стаў дамагацца адпаведнай чарнобыльскай пенсіі.
Суды прайшоў я, а начынаю ад раённага, абласны, потом верховны, потом канстытуцыйны, ездзіў у рэзідэнцыю прэзідэнта. І нічого абсалютна. Соцабеспячэнне. Тады, так ты, значыць, пішаш, ездзіў ўсё, давай мне пенсію рэзаць. Як пачалі рэзаць пенсію па 40, па 60, па 70 тысяч. І рэжуць, і рэжуць. Потом дабавяць 5 тысяч, і абратна ж урэжуць.
Аднак Павел Давыдзенка, дзіця войны, чернобыльский ликвидатор не сдавался. Звертался навод у комитет ООН по правах человека. Мясцовые улады почали называть 70-годового инвалида Чернобылю конфликтным человеком. До плянов белорусских уладов побудовать свою атомную станцию инвалид Давыдзенка ставится надзвычай негативно.
Нам уже достаточно Чернобыля. Нашему правителю надо, наверное, атомная бомба, чтобы он всем грозил кулаком. Что вот у меня есть. Вон у Японии, пожалуйста, что она творила. Такие атомные электростанции. Хватит уже. Что не мы источников других электроэнергии. Мы уже и так уже все отравлены. На каком основании у нас поснимали эти льготы? Ни в одной стране, ни в России, ни на Украине, везде. Чернобыльцы как чернобыльцы, а у нас еще снято. Мы уже это Чернобыля наели еще столько, что уже увесь народ больной.
Гаварыў чарнобыльскі ліквідатар з мястэчка Парычы Павел Давыдзенка. Ну а зараз дамо слова слухачам свабоды.
Гэта Тацяна Варельца Сіповічу. Христос у вас. Віншую всіх вернікаў хрістіян са светлай Пасхай, з Вялікаднем. Калісьці Христос так любіў людзей і так любіў сваіх вучняў, што нават памыў ім ногі і выцер сваім адзеннем. Даваў нам запавет любіць адзін аднаго. І так мы забываем зараз на гэты запавет. Так давайте ж помніць яго і адзін аднаго любіць.
Наступить раница Великодня, як раница очищения и на святой для нас литвинской земли. Не хочется сгадывать про болючее, что не дает жить спокойно. Только усе ж за пошнего выказывания нашего керовника белорусского. Казал, они хотят, чтобы мы были похожи на них. И такими быть, как яны, приблизно цитую. Не зрозумела, некий абсурд, кто яны. Видать, европейский заходний свет, так само у большести христиане. Ну и США, напевно. А что у них такого дренного? И на кого мы, белорусы, наогул подобны? Навод на самих себе, не. Неподобны. За 17 год опушних усё зроблено. И надалей так само робится, как птибит з нас душу белорусскую.
Поважаемая Свобода, віншую вас со святом Великодня и про вашу радиостанцию и звертаюся до белорусского керавництва, каб яны у гонар нашего свята Великодня и у гонар своего большевистского свята 1 мая почали компенсировать и вертать людям уклады, якія были обесценены у 91-м и 90-м годах.
Телефон для связи у Минску 266 39 52.
Вось я откинулся, давайте сустракайте. Не раскололся я, хоть мне казали, кайся.
Новая передача «Свобода у турмах», «Життё за кратами», «Парадки и норовы», «Вязни и администрация», «История турма в Беларуси», «Як за кратами заховать здоровье». Про все это и про иншее 25 хвилин, каждую неделю от 10 красовика. Повтор по понеделках.
Канка, богата вязня у тебе, Америка.
І ў новай праграме Алены Струвы, якую вы пачуеце пазней у нашым эфіры, ці можна лічыць расцяжкі катаванням, як сядзелася беларусу ў літоўскай турме, а таксама пра самую жахлівую хваробу беларускіх турмаў – сухоты. Слухайце перадачу «Свабода ў турмах». Фінансавы рынак Беларусі па-ранейшаму паралізаваны ў чаканні дэвальвацыі. Ускосна пра неабходнасць адпусціць рубель ўжо заявілі і ўрадоўцы, і прадстаўнікі Нацыянальнага банку. Аднак валютны крызіс можа расцягнуцца на неакрэслены тэрмін. Каб папоўніць рэзервы, улады чакаюць расейскага крэдыту. Тым часам суб'екты гаспадарання спрабуюць працаваць ва ўмовах самаабвешчанай дэвальвацыі. Перадае Ігар Карній.
Тыдзень таму Александр Лукашенко абяцаў стабілізацыю на валютным рынку цягам бліжэйшых дзён, але за гэты час падначаленыя адрапартавалі толькі пра намеры. Беларуская валютна-фондавая біржа правядзе альтэрнатыўныя таргі, а што тычыцца сектару наяўнай валюты, то трэба пачакаць траўня, калі паступіць расейскі крэдыт у аб'ёме 1 мільярд даляраў. Незалежны эканаміст Сергей Балыкін перакананы, намерам легалізаваць рознасць рублёвых курсаў улады толькі ускладняюць становішча.
Ствараюцца спрыяльныя ўмовы для усялякіх спекуляцый, змогуць зарабляць тыя, хто зможа набыць валюту па нізкаму курсу, а прадаць па больш высокаму. Так што звяртаемся ў 90-е.
Для фізічных асобаў можа то ўсё-такі азначаць таксама дэвальвацыю.
Што будзе ў абменніках, шчыра кажучы, не ведаю. Калі таксама будзе такі ж курс у абменніках камерцыйны, тады валюта з'явіцца і гэта будзе адстрашаць прызнанне гэтай дэвальвацыі. А калі ў абменніках будуць вось гэтыя курсы, якія зараз ёсць, насельніцтву нічога набыць не ўдасца.
Вызначаны Нацбанкам афіцыйны курс на 26 красавіка 3048 рублёў за даляр. Між тым на чорным рынку кошт даляра ў шчыльную наблізіўся да 4000. На міжбанкаўскай біржы здзелкі ўвогуле перавысілі 5000 рублёў за даляр, што выклікала незадавальненне ў Нацбанку. Абмежаванне па максімальнай каціроўцы было загадана знізіць да 4500 рублёў. Банкі адказалі своеасаблівым дэмаршам, цалкам спыніўшы 22 красавіка здзелкі па куплі-продажы на пазабіржавым рынку. Эксперт у фінансавай галіне Анатоль Іванов лічыць недальнабачнай спробу Нацбанку адміністратыўна трымаць курс. Калі затармазіць непазбежныя працэсы і ўдасца, то развівацца далей усё роўна немагчыма без радыкальных пераўтварэнняў.
Курсов не решает корня проблему вообще. Нацбанк в торгах участие принимать не будет. Он пустил в свободное плавание и хочет занять выжидательную позицию. Что из этого будет? МВФ говорит, наконец-то, вот первые шаги сделаны, но надо до конца экономить на той же энергии, которую используют сегодня слишком как бы опрометчиво. Заставить зайти государство в жесткий режим экономии. Зарплаты были реальными, а не раздутыми. Все в комплексе.
От того, что отбывается на финансовом рынке, терпят передусім шараговые покупники. Пазбаўленыя свабоднага доступу да валюты, імпартэры аўтаматычна закладаюць у кошт прадукцыі суму, якую давялося пераплаціць за даляры, набытыя падпольна. Гэта ўжо відаць з коштаў некаторых харчоў, завезеных па новых фінансавых схемах. Маладая бульба з Францыі звыш 8 тысяч рублёў за кілаграм, з Егіпту больш за 5 тысяч, перац 35 тысяч і гэтак далей. Ва ўмовах далейшай няпэўнасці адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Александр Таўстыка прадказвае новы віток росту цэнаў. Па яго словах, спадзяванне на тое, што расійскі крэдыт развяжа пытанне дэфіцыту валюты, марнае. Уладам гэтых грошай хопіць хіба на тое, каб разлічыцца за ранейшыя запазычанасці.
Той мільярд ён адразу пойдзе на пагашэнне тых крэдытаў, якія браліся. Мы ж ведаем, што яны павінны сплачваць яшчэ нейкія крэдыты ў хутчэйшым часе. Але гэта не вырашэнне сітуацыі, гэта не ратаванне. Гэта трэба мяняць законадаўства, мяняць і кабінет міністраў, даваць магчымасць новым эканамістам працаваць, гэта праводзіць рэформу і законадаўчую, палітычную, і фінансавую, і ўсё ж такі ступаць на рынкавыя рэйкі развіцця эканомікі ў Беларусі, а не прымусова загадную эканоміку.
Тым часам расце колькасць банкаў, якія спыняюць ці абмяжоўваюць валютныя аперацыі па пластыкавых картках. Да іх ліку далучыўся і адзін з буйнейшых у краіне – Белаграпрамбанк.
Перадаваў Ігар Карней. За выхадныя мы атрымалі больш за 400 водгукаў на матэрыялы з сайту свабода.орг. За найбольш папулярнымі тэмамі і каментарамі сочыць Юрый Дракахруст.
Найбольш водгукаў выклікалі велікодная гутарка з епіскапам беларускай аўтакефальнай царквы Святаславам Логінам, рэпартаж пра вялікдзень сям'і паэта і палітыка Владзіміра Някляева, чарговы выпуск спрэчкі Саўкі і Грышкі ад Лявона Вольскага і інтэрв'ю з Вольгай Класкоўскай, якая вярнулася ў Беларусь пасля 5 гадоў эміграцыі. Таксама шмат водгукаў выклікаў агляд эканамічнай сітуацыі. Валюты няма, Нацбанк чакае расійскі крэдыт. Вось некаторыя з гэтых водгукаў. Аляксей пытаецца, а ці надоўга расійскага крэдыту хопіць, а што далей? Наведнік Ампіл разважае. Как сказал бы кот Матроскин, прежде чем что-то экспортировать, надо что-то произвести. Производим в основном дерьмо, кто же его купит, да еще за валюту. Надо было не лаяться с Западом, а инвесторам оттуда кланяться, глядишь, и запустили бы нормальное технологическое производство. Аноним задает пытание и сам же на его отказывая. Пытание, где взять валюту? Отказ, экспортовать что-нибудь и заработать ее. И никакие обменники будут непотребные. На вопрос «зарабляйте валюту» ни от кого не будете залежать. Ни от нас банкира-героя, ни от Саумина, ни от кого яшчэ. А лезь ворши перечить анониму. Как ее валюту можно заработать, если, например, ворши все старые заводы диктатор запустил в кавычках до полумертвого состояния, а ни одного нового почти за 20 лет не построил?
Заходьте на наш сайт свобода.орг. З вами Радио Свобода, основная тема дня. Колькасць ахвяр теракту у Менске метро узросла до 14 человек. Сегодня раницей у больницы помер 40-годовый менчук Виталь Дайнека. Затриманные батька и старейший брат подозреванного у выконании теракту. Затриманы так само демократичный активист Олесь Калита, який служил у той же войсковой частцы, что и меркованный выконавца теракту. У якости сведки по справе теракту у прокуратуру на завтра выкликают Рыгора Костусева и Анатолия Лябецьку. Экс-кандидат у президента Беларуси Владимир Някляев потребует спынить его криминальный переслед и цалком закрыть справу о подеях 19 снежня. Коллегия Менского областного суду отмовила у одновления на працы былой наставницы звездки Талька Натальи Ильинич.